Tsiko ndi tsiko kumenywa. Tsiko ndi tsiko nsozi kukhetha. Tsiko ndi tsiko kugona mbanda kucha. Kuchezera kugwira ntchito yolemetsa. Tsiko ndi tsiko kukhalirwa kuwuzidwa ndione nsana wa njira. Makolo wanga sadakabzale chinangwa kunsabwera. Nkaona pofikira. Ondi chita zonsesi. Nkukhala mamuna wanga. Uja data jombo nkuyendera kudzafunsira banjayo. Ndiye mwe uja amalonjeza kuti sadza ndizunza adzakhala nane munyengo zonse. Koposa posa nkukhala nso yemwe adandidanitsa ndiye abale anga komanso azinzanga. Ndiye mwe adathetsa usungwa na wanga ndi kundiberekera ana ati mbuye pakhomopa. Osayiwala kundipatsa matenda osatchula paguluwa. Ati maonekedwe anga ndosasangalatsa ndikamayenda naye ndimamukalambitsa. Pagulu la nzake ati ndimamutukwanitsa zoti iyeyo adakwatiradi ine nthawi zinasamvetsa. Ati juju ndidamupatsa lero wasongonoka mphasa ndiyalulitsa. Ndizipita kwathu ndikatengani ndiwosaphunzira anzanga. Kuyambira lero siyenso mamuna wanga banja latha.